Halo, selamat datang kembali di podcast Dengar Buku. Kali ini bersama saya Fajar Wahyu akan membacakan ringkasan dari bab 5 buku The Danish Way of Parenting. Nah, langsung saja ya. Bab 5 ini dibuka dengan quote yang sangat cantik. Quote-nya itu, hal terbaik dan tercantik di dunia ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat ataupun disentuh, tapi harus dirasakan dengan hati. Wah, ini sangat dalam sekali ya. Nah, di awal-awal bab ini kembali seperti bab-bab sebelumnya, Jessica menceritakan pengalamannya tentang keluarganya, bagaimana dia seorang yang sangat tidak akur dengan adiknya, namun ketika melihat suaminya dan adik-adiknya itu sangat akur gitu, sangat akrab, dia merasakan bahwa mungkin ada yang salah dari caranya berinteraksi dengan adiknya. Lalu dia memperbaiki cara hubungannya, dia mencoba menjadi orang yang lebih suka mendengar, lebih suka memberi perhatian lebih pada adiknya, lalu dari sanalah dia mulai mengubah pandangannya tentang adiknya dan menjadi seorang kakak yang sangat menyayangi adiknya, dan adiknya pun juga berubah menjadi sangat sayang pada kakaknya. Oh, sangat menyentuh. Nah, di sini kita diingatkan kembali bagaimana rasa empati itu sangat penting bagi kehidupan manusia, bukan hanya dalam karir namun dalam segala hal, karena manusia ini sungguhnya adalah makhluk sosial di mana kita harus bahu-membahu menghadapi setiap masalah yang ada gitu. Sedangkan di budaya kita, kalau dalam buku ini budaya Amerika ya, dan tentunya merambah ke budaya-budaya yang lain, ya ini sangat dipacu untuk kita menjadi makhluk yang individualis. Jadi ada peribahasa bahwa survival of the fittest, atau hanya yang terkuat yang bisa bertahan. Ini seperti hukum rimba gitu ya. Padahal berkebalikan dari itu semua, kita adalah orang yang makhluk yang sangat membutuhkan orang lain. Kita perlu untuk berinteraksi sosial dan sebagainya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa empati di masyarakat kita ini semakin menurun. Salah satunya karena itu tadi, karena banyak hal yang menuntut kita menjadi yang terbaik, 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 dan menjadi seorang yang memikirkan diri kita sendiri daripada memikirkan orang lain. Nah, di balik penurunan empati tadi, pastinya akan menimbulkan penurunan empati juga pasti akan diikuti oleh lawan katanya, yaitu narsistik. Dan di sini juga dikemukakan bahwa ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa sifat narsistik di masyarakat kita itu meningkat dengan sangat tinggi. Atau narsistik ini bukan selfie-selfie gitu ya. Dia itu narsistik itu pandangan dia pada dirinya itu sangat meninggikan dirinya sendiri gitu, sangat melambungkan dirinya sendiri. Itu sangat individualis seperti itulah. Nah, dalam bab ini dikemukakan bahwa kita ini sebagai orang tua harus bersikap jujur pada anak-anak, menampakkan ekspresi kita, menampakkan kesedihan kita, kemarahan kita, itu jangan ditutup-tutupi dari anak gitu. Jadi supaya si anak ini bisa belajar, oh beginikah, begini orang yang marah, begini orang yang berempati, begini orang yang peduli seperti itu. Jadi mereka bisa belajar dari kita. Dan di sini dikemukakan tentang beberapa jenis keluarga yang buruk atau merusak cara anak untuk berempati. Salah satunya ada yang pertama, anak-anak yang mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikologis, atau kekerasan seksual dalam keluarganya. Ini menciptakan trauma bagi si anak, dan mereka secara langsung setelah trauma itu akan menutup diri dari belajar bagaimana berempati pada orang lain. Itu lalu contoh keluarga yang merusak empati yang kedua adalah mereka terlalu overprotective gitu. Jadi overprotective ini contohnya adalah dia terlalu menyembunyikan perasaannya yang logis, dan mereka melindungi anaknya dari membaca emosi orang gitu. Contohnya adalah kita terlalu mengatur bagaimana anak harus bersikap, kita terlalu mengatur bagaimana anak harus kita nggak boleh membiarkan anak menangis misalkan seperti itu. Anak kita tidak boleh melakukan ekspresi-ekspresi jiwanya gitu. Seperti itu contohnya, dan itu merusak pembelajaran mereka dalam mengerti emosi orang dan empati itu sendiri. Dalam buku ini juga mengajak kita agar berhenti melakukan membuat pandangan-pandangan yang menjatuhkan orang lain dan meninggikan kita sendiri. Misalkan dia itu kok anaknya dititipin sama tetangga sih, kok dia itu nggak mau menyusui anaknya sih, egois sekali gitu, seperti itu. Padahal kan kita nggak tahu apa yang terjadi pada keluarga mereka. Jadi kita harus mengikis kata-kata seperti itu. Dan kan dibalik kata-kata seperti itu tadi, dia pasti ingin menaikkan citra dirinya gitu. Misalkan, ih orang itu kok nggak mau memberikan ASI sih pada anaknya gitu. Dengan cara tidak langsung kan dia ingin agar dirinya sendiri dipuji bahwa dia menjadi ibu yang baik dengan memberikan ASI lebih pada anaknya, seperti itu. Kita harus mengurangi kata-kata seperti itu di masyarakat kita. Nah, empati ini adalah tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan pada anak, sehingga anak ini bisa menjadi orang yang lebih sosial, lebih peduli pada sesama. Karena sifat empati ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap orang di kehidupannya. Di segala macam bidang pekerjaan juga sangat membutuhkan empati. Nah, cara orang Denmark untuk mengajarkan empati di sekolah itu salah satunya adalah dengan menunjukkan dia memiliki sebuah kartu gitu, misalnya kartu atau foto-foto bagaimana orang berekspresi sedih, berekspresi senang, lalu di anak-anak itu disuruh menceritakan apa sih mungkin yang terjadi pada dia di foto itu gitu. Nah, di sini juga mengajarkan kita contoh-contoh langsung bagaimana cara kita mengajarkan empati pada anak, dengan cara kita mengajak dialog anak ini tentang bagaimana orang sekitarnya. Misalkan ada orang yang sedih, itu kenapa ya dia bisa sedih ya, misalkan ada anak yang menangis, kenapa dia menangis gitu, apa yang bisa kamu lakukan supaya membuat dia tidak menangis. Dan di bagian akhir dari bab ini ada beberapa tips untuk menjadi empati, yaitu yang pertama adalah memahami gaya empati kita sendiri, bagaimana kita mengukur seberapa dalam sih kita bisa berempati pada orang lain. Kedua, kita juga harus bisa memberikan alasan untuk orang lain, setiap tindakan yang mereka alami itu, mereka lakukan itu, kita bisa memahami mereka lebih dalam. Lalu nomor tiga adalah mencoba mengenali emosi dari orang lain, dan kita harus bisa lebih mendekat pada orang lain dengan cara menjadi rapuh. Di sini dijelaskan kenapa rapuh itu penting juga, dan kita bisa mencari empati dari orang lain dalam hal yang positif ya. Maksudnya kita mungkin bisa menceritakan keluhan-keluhan kita pada keluarga kita, sehingga kita dengan keluarga sekitar kita ini bisa menjadi orang yang lebih berempati pada kemasalah kita, dan juga secara tidak langsung mengajari anak kita untuk berempati. Dan kita juga harus berlaku demikian, misalkan kita aware dengan masalah-masalah yang ada di keluarga kita. Oke, cukup sekian mungkin ringkasan dari part 5 dari buku The Danish Way of Parenting ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap bacaan yang kita baca. Terima kasih teman-teman, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.